Maitasunak antolatu lelopean Itaia emakumeon antolakunde sozialista aurkeztu dute, Itaia emakumeon sozialiston sarearen ondorengoa litzatekeena, egun hauetan dabiltza aurkezpenak egiten ere Euskal Herri osotik, eta hemen txegirratian aurkezteko estudioan bertan ditugu Itaia antolakunde berri honetako, Ane eta Aro, egun onbiei.
Egunon.
Apa.
Badira hilabete batzuk, urte batzuk Itaiari buruz zentzuten duguna, eta orain antolakunde bihurtu duzue, baina pixkatxo bat sarrera emateko edo kontatuko diguzue Itaiaren helburu orokorra da orain arte egindako lana.
Bai, ba, berez Itaiako helburu orokorra izango zen jendarte komunistaren eraikuntza. Honek albidetuko zuelarik zapalkuntza guztien gaindipen bat ematea. Eta konkretuki emakumearen askapen prozesua gauzatzeko baldintzak garatzea, emakume langilearen askapena modu integral batean gauzatzeko. Ulertzen dugu emakume langileon zapalkuntzaren zentzua gaur egun errealitate kapitalistan klase menperatzailearen dominaziorako eta botere mantenurako funtzio konkretuak betetzea dela, eta hortaz ulertzen dugu soilik botere burges horren gaindipenaren bitartez lortuko dugula emakume langilearen askapen erreal bat gauzatzea, ez? Eta hortaz, Itaiaren xedea betidanik izan da hori, emakume langilearen problematikak errealitate sozial kapitalistaren baitan betetzen duen zentzua eta betetzen dituen funtzioan analisia egitea, eta hori gainditu alizateko proposamen politiko eraginkorrak garatzea. Zentzu horretan, orain arte Itaiak gauzatu egin duen lanketa gehien bat ideologikoa izan da, gure ustez proposamen politikoak aurretiazko lanketa teoriko bat eta analisi kritiko bat exigitzen duelako, eta horregatik orain arte Itaiak klase perspektiba batetik emakume langilearen problematika panorama politikoan txertatzea izan du lan o jardun gisa. Halere, ikusten genuen antolakuntzarako saltoaren behar bat gehien bat bi arrazoiengatik, hasteko bizi dugun testu inguru ekonomikoan emakume langileon bizi baldintzak modu nabarmen batean okertzen ari direlako, eta bestetik honen aurrean garatu egin diren proposamen politikoak aldaketa erreal baterako hutsuneak dituztelako.
Eta honen aurren ere zuek ekartzen zenuten irakurketa bat emakume langilearen zapalkuntza horrek, Anek aipatu digun honek, betetzen dituen funtzioen inguruan, ezta?
Bai, hori da. Iruditzen zaigu zapalkuntza hoien funtzioak azaltzeko ezinbestekoa dela ulertzea emakumeon auziaren irakurketa historikoa egiteak daukan beharrezkotasuna. Azken finean ulertzeko honen zergatia. Emakume langileon zapalkuntzaren izate hori errealitate konkretu batean ulertzen dugu. Eta hortaz, esan dezakegu, emakume langilearen zapalkuntza, Anek esan bezala, botere burgesaren mantenurako ezinbestekoa den zapalkuntza bat dela. Klasetan banaturiko formazio sozial historiko guztietan gertatzen den bezala, sistema kapitalistan ere klase menperatzailea den burgesia horrek daukalako kontrola, eta hori betikotzeko erabiltzen dituelako mekanismo ezberdinak, eta horien artean kokatuko genuke zapalkuntza modalitate ezberdinak bere ganatzea, eta beren interesan alde funtzional horiek bilakatzea. Hortaz, egingo bagenu ariketa bat, abstrakzio ariketa bat finean, ikusiko genuke, nola, emakume langilearen zapalkuntzak betetzen dituen hainbat funtzio konkretu, nahiz eta berez hori errealitatean askoz modu komplikatu eta korapilatxuago batean ematen den. Azteko funtzio ekonomikoa beteko luke, azken finean emakume langilea subjektu debaluatua den enean, sozialki normalizaturik dagoenez, emakumeon gutxiespena edo bigarren mailako izate hori etekin handiagoa ateratzeko erabiltzen da. Izan lan prekarionetara bideratzen garelako, lan partzialak, behinbetikotasuna edo beste hainbat arrazoirengatik. Ondorioz, emakume langilea pobrezia estrukturala pairatzera bideratuko litzateke, eta horrek instituzio burgez ezberdinekiko daukan dependentzia ekonomikoa normalizatu edo betikotuko luke, izan senarraren soldata, subentzioak edo bestein bat bide. Modu berean, emakumeak funtzio erreproduktibo bat betetzen du eta horretara bideratzen da, hain zuzen ere, langile klasearen erreprodukzioa. Beraz, klase jabedun honen beharretara bideratzen dugunez, edo bideratzen denez hobeto esan da, lan guztia, instituzio familiarraren bitartez adibidez, ulertuko genuken bezala, emakumea etxeko lanetara loturik egon behar dela, naiz eta aldaketa nabariak eman diren emakumea lan munduan txertatu denetik, ez dira bere zapalkuntzaren oinarrian dauden instituzio horiek gainditu edo aldatu, adibidez familia. Bestalde, proletalgo femeninoaren despolitizazio nabarmen bat ematen da, mekanismo ezberdinen bitartez, izan hezkuntza, izan produktu kultural feminizatua, eta horrek eragiten duena da, gaitasun politiko gabeko subjektu bezala ulertzea emakumea, eta hori izango zen, burgesiarentzako guztiz auzi estrategikoa, azken finean, uzten duelako gaitasun politikorik gabe langile klasearen erdia. Eta funtzioetan azkenik, aipatzekoa iruditzen zaigu funtzio fragmentarioa litzatekena, langile klasearen baitan erreproduzitzen dugulako edo gaudelako eziak erreproduzitzera violentzia, eta horrek azken finean sortzen duelako gure arteko zatiketa bai sozial eta bai politiko bat, non benetan ez dugun bilatzen edo ez dugun sakontzen violentzia horren oinarria edo violentzia horren erroaren kontrara doan jardun bat aurrera eramateko. Azken finean, sortzen digulako inkapazitate bat. Beraz, esan genezake, subjektua, emakume langilearen zapalkuntza pairatzen duen subjektu hau, ezin dugula ulertu emakume kategoria abstraktu batean. Delako izan ere, emakume burgesak zapalkuntza hau onartzen eta bere botere handitzeko bide bilakatzen duen enean, emakume langiloi eragiten digun arazo edo zapalkuntza bat. Esan bezala, emakume burgesak zapalkuntza onartzen du, bere boterea ornen bidez handitzen du, naiz eta berak ere ondorio kultural eta juridikoak pairatuko dituen. Orduan, honekin amaitzeko, importantea irutzen zaigu aipatzea, emakume langilaren zapalkuntza klase esplotazioan oinarritzen den dominazio forma orokorraren parte den enean, bakarrik ulertu dezakegula. Osa, hori dela ulertzeko modu bakarra.
Eta hor, azalduta emakumeen zapalkuntzak betetzen dituen funtzioak, eskatuko nizok ere, jakin nahiko genuke ze nola ulertzen duzen, ze irakurketa egiten duzuen gaur egungo testu inguruaz.
Bale, aroak emakume langilearen zapalkuntzaren termino orokorrak azaldu eta gero uste dugu garrantzitsua dela eta ezinbestekoa egungo testu inguruan, hau da, errealitate konkretuan, emakume langileon problematika honek hartzen dituen forma konkretuak aztertzea, praktika politiko eraginkor bat aurrera eramaterako orduan. Ta hortaz, errealitate konkretua gaur egun krisi testu inguruan kokatu behar dugu, ez? Krisi testu inguruak suposatzen duena da ongizate estatuaren gainbera prozesuat, ongizate prozesu hau posible egin duten baldintza ekonomikoak agortu egin direlako, eta honek suposatzen duena da ondorio politiko konkretu batzuk, ez? Hortaz, ulertzen dugu, ongizate estatuaren gainbera prozesuarekin ez dugula biziko gurasoek bizi izan duten eredua, eta horrek guztiz konektatuta dagoela biziko dugun eta bizitzen ari garen proletarizazio prozesuarekin. Hau da, langile klasearen bizi baldintzen murrizketa bizibaliabideen murrizketarekin, hau da, bizibaliabide hauek eskuratzeko gaitasun murritzagoarekin. Halere, proletarizazio prozesu honen baitan ematen den ofentsiba burgesa ezin dugu ulertu langile klase osoak berdin kolpatzen duela, ez? Hau da, langile klaseko sektore guztiak ez dituela berdin kolpatzen, subjektu devaluatuak existitzen direlako eta hoien bizi baldintzak bereziki okerrera joango direlako. Subjektu devaluatu honen baitan kokatzen dugu emakume langilea, baina soilik emakume langilea, etorkinak subjektu devaluatuak dira, gazteak subjektu devaluatuak dira, eta bar. Hortaz, fenomeno orokor bilakatuko dira lan harreman geroz eta prekarioagoak, langabezia eta edota inolako diru sarrerarik gabe gelditzea, bestetik inbertsio sozialen murrizketa bat emango dela aurre ikusgarria da, horrek suposatuko duena emakume langilearen erengan lankargaren handitze bat izango da, eta gainera krisi testu inguruak indarkeria matxistarako baldintza paregabeak esartzen ditu, emakume langilearen isolamendu soziala geroz eta handiagoa bilakatuz eta indarkeria egoera horretatik askatzeko geroz eta aukera gutxiagoak emanez. Hortaz, ulertzen dugu krisi testu inguruak langile klasearen baitako sektore kolpatuenen bizi baldintzak geroz eta zaurgarriagoak bilakatuko dituela, eta zaurgarritasun egoera honi aurre egiteko mahai gaineratu egin diren proposamen politikoetan utxune nabarmenak identifikatzen ditugu, ez? Gure ustez beharrezkoa delako emakume langilearen askapen prozesu integral bat burutzera begira errealitate sozial kapitalistarekin amaitzea bere osotasunean. Eta horrek suposatzen duena langile klasea interpelatzen duen estrategia bat da. Hau da, langile klase osoak interpelatzen duen estrategia.
Eta testu inguru honetan, erabaki duzue zuek emakume langileen sarea, Itaia sarea, antolakunde bilakatzea. Zergatik hartu duzue erabaki hori, eta zein dira orain antolakunde berri honek izango dituen helburuak?
Bueno, hasieran aipatu bezala, ikusten genuen urgentzia bat zegoela benetan emakume langilearen babesa antolatzeko, orokorrean bi arrazoirengatik. Alde batetik krisi testu ingurua dela eta aipatu berri den bezala gure bizi baldintzak eta askatasun politikoak okertuko direlako. Eta bestetik, honen aurrean aurkezten diren proposamen politikoak ez dugulako uste eraginkorrak direni zapalkuntza modalitatea hau gainditzeko. Hortaz, Itaiatik programa sozialistaren aldeko autua egiten dugu eta horregatik ari gara eskualdez eskualde gure indarrak batzen eta emakume langilearen bizi baldintzen defentsarako bitarteko edo dauzkagun aukera politikoak garatzen eta emakumeak prozesu sozialistara batzeko baldintzak ere sortzen. Hortaz, gure jardun politikoak emakume langileon bizi baldintzen hobekuntza izango luke helburu prozesu sozialista elikatzen duen heinean.
Eta aipatutako teoria horren barruan edo Itaiak azken hilabete edo urteetan egindako lanaren barruan teoria horrek gero ze islada izango du praktikan?
Guk praktika ulertzen dugu, praktika bat diseinatzerako orduan ulertzen dugu ezin dugula diseinatu forma abstraktu batean, hau da, diseinatu behar dugula errealitatean konkretuki hartzen dituen formen arabera. Hortaz, Itaiak analisia egiten du, emakume langileon zapalkuntzak hartzen dituen forma konkretuen gainean, eta forma konkretu horiek betetzen dituen funtzioak zeintzuk diren analizatzen ditu. Konkresio bakoitzari nola aurre egin behar diogun ikusteko, ez? Hortaz, Gasteizen hasi beharko gara forma ezberdin, forma konkretu hauek aztertzen eta hauei erantzuten. Eta bos, ez aizkigu adibideak falta, ez? Uda honetan eman diren eraso kopuruak Gasteizen, talde bortxaketak adibidez, sektore ezberdinetako borrokak, erresidentzietako garbitzaileen borrokak, unibertsitateko garbitzaileen borrokak. Hau da, fenomeno ezberdinei aurre egin beharko diegula eta ez zaizkigula adibiderik falta.
Eta aipatutako adibide horietan edo lan praktikoan ze aliantza dituzue edo bilatuko dituzue etorkizunean?
Egia esan, auzi hau iruditzen zaigunez, forma taktiko batean ebatzi beharreko auzi bat dela. Elkarlan modu ezberdinak buruan baditugu ere, iruditzen zaigun momentu konkretuaren arabera hartu beharko direla erabaki horiek, ba, momentuan aliantzen ondorio positiboak edo eukiditzaken ondorioak aurre ikusiz. Era berean, mugimendu sozialistarekin bat egiten dugunez edo honen parte garenez, hildo sozialistan kokatzen diren beste espazio batzuekin ere aliantza estrategikoa eukiko dugu eta beraz beraiekin ere elkarlanean jardungo dugu.
Azalduta gelditzen da oraingoz modu motzean gutxienez Itaia Antolakunde berri honen sarrera eta ari zarete, sakonago azaltzeko, hitzaldiak edo aurkezpenak antolatzen gutxienez, Euskal Herri osotik zehar, hemen Gasteizen ere, izango da beste bat, asteburu honetan oker ezpaldi manago.
Bai, hori da. Ostiralean arratsaldeko 6:30 izango da, Aldabe plazatxoan dagoen baratza aretoan, eta hori, guztiok gonbidatzen zaituztegu Itaiako aurkezpen arretara.
Hortxe, gonbidapena eginda ere, eskerrik asko, izpidera etortzeatik hau azaltzera, eta hurrengora arte.
Ai, mi esker.
Ondo segi, agur.